Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын сейсенбі күні Қазақстанда болған оқиғалармен жалғастырсақ. Алматыда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағын баяндайтын кітаптың тұсаукесері өтті. Оны президентпен 10 жыл бірге оқыған сыныптасы Сәдуақас Есімбай деген азамат жазған. Автордың айтуынша, Назарбаев бала кезінде өз ортасының белсендісі әрі ерекше ақылды болған екен. Назарбаевтың дүниеге келуімен өмір тарихындағы бірнеше елеулі жайттардың болғандығын атап өткен автор, болашақ ұрпаққа сабақ болу үшін оқу бағдарламасына абай танумен қоса Нұрсұлтан тану пәнін енгізуді ұсынды. Кітаптың тұсаукесер рәсіміне барып қайтқан тілшіміз Мәншүк Асаутай хабарды жалғастырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балалық шағын суреттейтін кітапты оның сыныптасы Сәдуақас Есімбай жазып шығарған. 10,000 данамен шыққан кітап қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарық көріпті. Сейсенбі күні өткен кітаптың тұсаукесерінде автор қазақ халқының ұлы тұлғасы болып табылатын президент туралы қанша жазылса да көп еместігін тілге тие кетті.
Біздің осы бастамамыз болу керек. Себебі мұндай тарихи адам Қазақстанда көп бола берген жоқ. Осы Қонаевтан кейінгі екінші тарихи адамымыз осы Сұлтан.
Айта кету керек, автордың бұл шығармасы президент сыныптасының 70 жылдық мерейтойына жасаған сыйлығы көрінеді.
Өздеріңіз білесіздер, 70-ті тойламаймын десе де, мен енді өзімнің жаңа дайындап қойған ісімді бітірдім. 5-ді апарып бердім өзіне. Мен неге жазбаймын? Жаңағы жанымда 10 жылдан аса өмір сүрген, бірге балалық өткізгендік. Ол менің достық парызым.
Дейді Сәдуақас Есімбай. Ол кітабында президенттің бала кезінен ақ ерекше болғандығын айтады. Анасы Әлжан көпке дейін бала көтере алмаған. Анасы Нұрсұлтанды 35 жасында босанған екен. Алдында анасына аян беріліп, Райымбек бабаның басына түнеген. Бала Нұрсұлтан 5 жасқа келгенше әкесі Әбіш, шешесі Әлжан және әжесі Тетебала барлығы үш қоңырда таудың қойнауында мал бағуда болған екен. Дегенмен көп замай Нұрсұлтан қатты сырқаттанып қалған, дейді автор.
Шамалғаның доғдыр айтады, мына балаларың адам болмайды, апарып үш қоңырға апарып қойыңдар тауға, дейді. Сонан кейін жаңағы өгіз арбамен Нұрсұлтанды алып бара жатады. Сонда Нұрсұлтанның өзінің естелігінде қылшамен ауырады, температурасы қатты, сол сандырақтап жатқанда қараңғы түсіп кетеді. Содан айды көреді, ай жарқырап күліп тұр. Сонда өзі айтады, неге ай Құдайдан үлкен ба? Доғдыр Құдай емес қой. Ай күліп тұр, доғдыр менен өледі деді. Қалай мен өлемін деп енді өзінде бір әсер күш болады. Сөйтіп ол өзі айтады, мен қылшадан да басқа да аурудан арылдым деп.
Осылай деген автор Нұрсұлтан Назарбаев қазақ халқының бетке ұстар азаматы екендігін айтты. Сондықтан осындай ұлы тұлғаларды келер ұрпақ еш ұмытпауы тиіс, дейді Сәдуақас Есімбай.
Өзіміздің бетке ұстарымызды айтып, мына халыққа, мына балаларға, мектеп оқушыларына мына сабақ болу керек. Мектепте осы бұрын әлгі болушы еді ғой, факультетте дейді бір нәрсе дейді. Міне, абай тануды да айтып жатырмыз. Неге біз енді Нұрсұлтан тану немесе Назарбаев тану немесе басқаша келтіруге болады? Болсын, ол сол үшін ғана мен жазып отырмын. Себебі енді 70-ге келгеннен кейін Құдайдың қай уақытта алып кететін Алла Тағаланың қолында.
Айта кету керек, бұған дейін президенттің балалық шағы туралы «Таң нұрында туған ұл» атты кітап жарық көрген. Кітаптың авторы белгілі балалар жазушысы Алаш сыйлығының лауреаты Шәкен Күмісбайұлы. Одан өзге Алматы облысындағы атақты Үшқоңыр жайлауында Назарбаевтың «Бал дәурен балалық шағы» туралы «Балалық шағымның аспаны» атты көркем фильм түсіріліп жатыр. Фильмнің редакторы Әуесхан Әбдірашев, бұл кино президенттің мерейтойына орайластырылғанымен оның толық нұсқасы әлі дайын емес екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан қоғамының қызу талқылауында болған ұлт бірлігі доктринасы сейсенбі күні күн тәртібіне қайтадан шықты. Ұлт патриоттарының сынына тап болып қабылдануы жыр болған доктринаға қатысты Алматыда жиын өтті. Онда Қазақстандағы әрбір азамат мемлекеттік тілді білуі міндетті екені айтылды. Ал негізгі ұлт өкілдері елдегі ұлттық мәселелердің шешілмеу салдарынан қазақстандық деген ұғым қоғамды үрейлендіріп отыр дегенді айтты. Жиынға қатысқан Қазақстандағы славян диаспорасының өкілдері өздерінің саясатқа араласу құлшыныстарының төмендегендігін айтып отыр. Бұл хабармен сіздерді Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып қайта қабылданған ұлт бірлігі доктринасын теориядан практикаға айналдыруда сарапшылардың айтуынша көптеген қиындықтар бар.
Знать государственный язык это не просто долг, как это было до.
Доктринада мемлекеттік тілді білу парыз ғана емес, осы жылдан бастап бұл Қазақстанның әрбір азаматының міндеті екені көрсетілген. Бірақ әзірге мұның тек теория жүзінде ғана жүзеге асып жатқанын бәріміз жақсы білеміз. 2020 жылға дейін мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасында мұндай жазба мүлде кездеспейді. Онда орыс тілі өзінің функциясын сақтап қалу тиіс деп көрсетілген. Мұны сарапшы ретінде тығырыққа тірейді деп атар едім. Жиналғандардың назарын мемлекеттік тіл мәселесіне аударған Болатхан Тайжан атындағы қоғамдық қорының президенті Мұхтар Тайжан осылай десе, Қазақстандағы ұйғыр диаспорасының өкілі саясаттанушы Қаһарман Қожамбердиев Қазақстанда 140 ұлт тұрады деген тіркесті қолдану орынды еместігін айтты.
Біз бір 10-ға жоқ ұлт бар, бұрындан қалыптасқан енді үлкенде. Қалғандары мысалы 200 мыңға жетпейтін ұлт енді ол бір факторлар кішкентай. Сол үшін солардың басын қосу енді бір отандық мысалы қазақстандық әлгі өз кімдігін білу, самоидентификация. Осындай мәселеге бұл жақсы деп ойлаймын.
Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасын талқылауға жиналған елдегі түрлі диаспора өкілдері жиын барысында өздерінің қордаланып қалған мәселелерін көпке жеткізуге тырысты. Ресейлік отандастардың бірлестігі атты республикалық қоғамдық ұйымының өкілі Федор Мирогловтың бағалауынша, 90 жылдардың басында Қазақстандағы славян диаспорасы саяси белсенділік танытқанмен қазіргі таңда оның деңгейі бәсеңдеген.
По количеству, естественно, не соответствует реальному количеству.
Славяндар Қазақстан халқының 28-30% құрағанмен билікке олар мүлде араласпайды. Яғни, нақты жағдайда орыс ықпалы туралы айтудың өзі артық. Бірақ мұның қазіргі саяси жағдайға еш әсері жоқ. Себебі біздегі барлық депутаттар егіз бауырлар сияқты. Оларды билік қатаң қадағалайды. Өз кезегінде депутаттар да биліктің даңқын асырып жатыр. Үрімші қақтығысы нәтижесінде Қытайда 10 мыңдаған ұйғыр азаматының қуғындалып жатқанына алаңдаған ұйғыр диаспорасының өкілі Қаһарман Қожамбердиев қазіргі таңда мұның салқыны Қазақстанға да тиіп отырғанын жеткізді.
5 июль 2009 жылдағы Үрімшідегі 40-шылықтан кейін бүгінге дейін соттар болып жатыр, қудалап жатыр. Үрімшінский трагедия 5 июля деген бір кітап шығардым, бір шөрайында, кішкентай ғана. Енді сол барлық фотонелермен бар, құқық қорғау органдары сол брошюрада анау аталмыш біздің дос мемлекетке қарсы олардың анау лидерлеріне қарсы сөздер айтып, соны тексеріп жатыр.
Қатысушылар алдында ұлт бірлігі доктринасының қабылдануына қатысты баяндама жасаған саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, қазіргі таңда Қазақстанда ұлт пен дін саласы ең танымал бағыттардың бірі болып отыр. Қазақ қоғамының қазақстандық ұғымына үрейлене қарайтынын жеткізген сарапшы мұны ұлттық мәселелердің шешілмеуімен байланыстырады.
Бұл енді шын мәнінде саясиланған термин ғой. Айналып келген кезде мемлекетіміздің аты Қазақстан болғандықтан, Қазақстан деген сөздің өзі қазақ ел деген сөздің парсыша ұғымы болғандықтан, қазақстандық деген сөздің өзіне мен мысалы ешқандай қайшылығым жоқ. Мәселе тек ұлттың қалай аталуында деген сөз. Егер мысалы ұлттық Қазақстанды ұлт болатын болса, ол бір бөлек әңгіме. Бірақ егер айтып отырмын, өзіміздің ішкі мәселелеріміз дұрыс шешіліп жатқан болса, шын мәнінде бүгінгі күні ұлттық мемлекет құрылған болса, ол Қазақстанды ұлт деп аталуына ешкім қайшы болмас еді. Мәселе бүгінгі қазақ көпшілігінің өзінің ұлттық мәдениеті, ұлттық тілі басқаның осы стандықтың ішінде араласып, соның ішінде жоғалып кетпеуіне деген үрейінен, қорқынышынан содан туындап отқан нәрсе. Сондықтан қазақтық деген жа тамырға қайта-қайта жабыса береміз және соны мүмкіндігінше көтермелегіміз келеді.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қаржыны қалай табу жолдарын үйрететін Forex Expo көрмесі тұңғыш рет Қазақстанда өткелі отыр. Көрмені 20-21 қазан күндері Алматыдағы Рексес қонақ үйінде тамашалай аласыз. Келсеңіз, тегін кіресіз.
Құрметті радио тыңдаушылары, сондай қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларындағы әуе толқынына шығатын қысқа толқындағы хабарларымыздың жиіліктері өзгереді. Демек, таңғы 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен хабарларымызды тауып тыңдай аласыздар. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды жалғастыра отырып, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Президент Назарбаевтың кеңесшісі Ермұхамет Ерісбаев оппозицияны айыптап отыр. Мәскеудегі сот Әблязовқа іздеу жариялауды заңды деп тапты. Бішкекте наразылық митингісі тағы жалғасты. Кремль шешен жетекшісі Ахмет Закаевқа тағы да іздеу жариялады. Кремль НАТО саммитіне қатысатын болды. Парижде ереуілшілер мен полиция қақтығысты. Пәкістан Мумбайда шабуылға қатысы жоқтығын мәлімдеді. Ақ үй Тель-Авив Ағымен Тель-Авив Иранды ең зор қатер деп санап отыр. Ауғанстанда осы айда ғана 45 шетелдік әскери қаза тапты. Иракта түрлі жарылыстардан кемінде 10 кісі мерт болған. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғандықтарыңызды естеріңізге сала отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды да қайталап өтейін. Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелерін мезгілген төраға орынбасары Юрий Захаровқа қарсы қылмыстық іс қозғалды деп хабарланды. Шешенстан парламентін басып алмақшы болған бүлікшілермен атысты адам шығыны болды және Қазақтың ұлы данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664 25460 261889.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ. Сейсенбі күні Шешенстан парламентінің бүлікшілері басып алмақшы болды. Полицияның хабарлауынша, қарулы топпен атыста кемінде 6 адам қаза тапты, тағы біразы жараланды. Бүлікшілер шабуыл толастамай отырған аймақтағы бұл оқиға туралы өздеріңізге енді кеңірек баяндап өтейін. Ресейдің Шешенстан Республикасында парламентке шабуыл жасалып, Шешенстан президенті Рамзан Қадыров парламентті басып алмақ болған қарулы топ мүшелерін қауіпсіздік күштері өлтірді деп айтты. Ресейдің ақпарат көздері екі бірдей жанкешті парламент сыртында өздерін жарып жіберді, тағы екі қарулы адам қауіпсіздік күштерімен атыста қаза тапты деп хабарлады. Сонымен қоса екі полиция офицері мен парламент өкілі қаза болған. Полиция жараланған 17 адамның 11-і бейбіт тұрғын екенін де мәлімдеп отыр. Рамзан Қадыров Интерфакс агенттігіне берген сұхбатында қауіпсіздік күштері 20 минуттың ішінде бүлікшілердің көзін жойды деді. Ол шабуыл кезінде парламентте болған барлық депутаттар аман есен шықты деп айтты. Бұл оқиға Грозныйда жүрген Ресей ішкі істер министрі Рашид Нұрғалиевтің іссапарымен тұспа-тұс болды. Шабуылдан кейін ол Қадыровпен төтенше жиын өткізді, Грозный орталығы жабылды. Федералды билік осы елдегі ресейлік күштер шұғыл түрде оқиға орнынан табылды деп отыр. Министр Нұрғалиев Шешенстандағы мұндай сирек болатын шабуылға жергілікті полицияның тез арада тойтарыс бергенін мадақтады. Ол Шешенстан астанасындағы шабуыл туралы Бүгін таңғы сағат 8:45-те содырлар Шешенстан парламентінің ғимаратына кірмек болды. Әдеттегідей олардың әрекеті сәтсіз болды. Оларды полиция тоқтатып, нәтижесінде бүлікшілердің көзі жойылды, деді Ресей ішкі істер министрі. Шешенстанда сапармен жүрген шабуыл болған кезде парламентте болған Свердловск аймағы делегациясының мүшесі Игорь Данилов азаттық тілшілеріне былай деп хабарлады.
Начался обстрел парламента из автоматического.
Парламентті автомат қаруымен атып, граната лақтырыла бастады. Парламенттің қауіпсіздік күштері оларға жауап қатып, нағыз атыс басталды. Біз бірден терезелерден алшақ тұру үшін кеңселерден шығып, дәлізге жиналып тұрдық. Одан кейін бізді қауіпсіздік күштері қауіпсіз аймаққа шығарды, дейді Данилов. Шешенстанның саяси сарапшысы Тимур Музаевтың айтуынша, бұл шабуыл президент Рамзан Қадыровтың жақында Шешенстанда бүлікшілер басып жаншылды деген сөзіне жауап ретінде болып отыр. Бұл бүлікшілердің күшейе түскен ықпалы мен Кавказдағы, оның ішінде Шешенстандағы ресейшіл билікке күш көрсету операциясы болды. Сейсенбі күні шабуылдың шығынына қарамастан, саяси сарапшы Музаев шабуыл бұдан да қарқынды болуы мүмкін еді деп отыр. Грозныйдан шыққан алғашқы хабарлар қарағанда шабуылды ұйымдастырушылар депутаттарды басып алмақшы болған, оларды кепілге алуды жоспарлағаны сөйтіп, федералды билік немесе Қадыров үкіметімен саяси келіссөздер құрмақшы болған, дейді бақылаушы. Айта кетейік, Мәскеу 1990 жылдардан бері Шешенстандағы бүлікшілерге қарсы екі бірдей соғыс жүргізіп келді. Ресей Солтүстік Кавказ аймағындағы бұл өңірде күшейе түскен исламистік жікшілдермен әлі де күресіп келеді. Бақылаушылардың айтуынша, бүлікшілердің көтерілуіне елдегі кедейлік, кландық бәсекелес және сыбайлас жемқорлық пен қорғау органдарының қатаң әдіс тәсілдері түрткі болып отыр деп санайды. Кремль шешен жікшілдеріне қарсы соғыста жеңіске жеттік деп жариялағанына қарамастан, Шешенстанда соңғы айларда атыстар мен бомбалық жарылыстар толастамай отыр. Тамыз айында Қадыровтың қауіпсіздік күштері мен бүлікшілер арасында қақтығыстан кемінде 12 адам қаза тапты. Бүлікшілер Шешенстаннан асып Солтүстік Кавказдың Дағыстан, Ингушетия сияқты аймақтарына да тарады. Тіпті бұл аймақтан тыс Мәскеудің метросында наурыз айында Қазақстандық екі жанкешті жарылыс жасап, 40 кісінің өмірін қиып, жүздеген адамды жараланған болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстандағы алғашқы Форекс Экспо көрмесі ақша табу жолдарын сізбен бірге қарастырып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. 20-21 қазанда Алматыдағы Рексос қонақ үйіне келсеңіз, көрмеге тегін кіруге болады. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Қазақстан халқы ассамблеясының төраға орынбасары Юрий Захаровқа қарсы қылмыстық іс қозғалды. Оған жала жапты деген айып тағылған. Қазір Захаров полицияға өзінің ешқайда кетпейтіндігі туралы қолхат бергені мәлім болды. Дегенмен Захаровтың бұған дейінгі бастықтарынан шаршадық деген бір топ атаман президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдап отыр. Онда олар атаман Захаровты Қазақстан халқы ассамблеясының төраға орынбасары қызметінен алып тастауды сұраған. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Осы күндері Алматының Бостандық аудандық нөмірі 2-ші соты Юрий Захаровқа қатысты қылмыстық істі қарап жатыр. Іс қылмыстық кодекстің 329-шы бабы жала жабу бойынша қозғалды. Сот қаулысына сай Юрий Захаров айыпталушы деп танылды. Захаровты сотқа атаман Владимир Овсянников берген екен. Дейді Владимир Овсянников Азаттыққа берген сұхбатында. Оның сөзінше төраға орынбасары бұдан бұрын да өз әрекеттерімен республикада қазақтардың шамына тиіп жүрген көрінеді.
Оның ісіне қатысты айтарымыз өте көп. Біріншіден Захаров 2006 жылы Алматыдағы орыс үйін сатып жіберіп, одан түскен пайда 325 миллион теңгені өзінің ісіне жіберген. Бұл жайт қалалық қаржы полициясының тексеруі барысында анықталды. Ақпаратқа қарағанда сатудан түскен миллиондардың барлығын Захаров Петропавловскідегі жеке базарына салды.
Дейді Владимир Овсянник. Бұдан бөлек Захаров 2009 жылы нөмірі 2-ші балалар үйін өз меншігіне алмақ болған дейді сұхбаттасымыз. Алайда бұл жайт қоғамда дау туғызғаннан кейін атаман райынан қайтқан екен. Одан өзге ассамблеядағы қазақтар атынан сөз сөйлейтін атаман Захаров Қазақстандағы 40 қазақ ұйымдарының тек 3-ін ғана басын қосып ұстап отыр екен. Бұл да оның қазақтар мүддесін қаншалықты қорғайтындығы жайлы байқатады дейді атаман Владимир Овсянников. Алайда Захаровтың жақтастары бұл әрекеттердің барлықтары атаманды негізсіз қаралаудың бір жолы екендігін айтады. Отыр. Азаттық радиосы Юрий Захаровтың өзінен түсініктеме ала алмады. Бас атаман ассамблеяның Астанадағы кезекті отырысында екен. Сондықтан оның атынан Семиречи казактарының атаманы Сергей Машканцев түсініктеме берді.
Это один из фактов, значит, попытки каким-то образом умолить достоинство нашего.
Бұл атаман Захаровты қаралаудың бір жолы бұған дейін бірнеше рет оған қоқан-лоққы көрсетті, әдепсіз сөздермен балағаттады деген сияқты айыптар тағылған. Бүгін енді қазанның 19 күні Бостандық аудандық сотыда Захаровтың кінәсін дәлелдейтін айғақтың жетіспеушілігінен оны ақтап шықты.
Суд в течение полутора месяцев исследовал все обстоятельства данные, вынес оправдательный приговор в отношении Юрия Филипповича Захарова.
Радиомызға атаман Сергей Машканцев. Алайда дүйсенбі күні Дала қазақтары одағының мүшелері, Жайық және Орал қазақтары мен басқа да қоғамдық бірлестіктерінің мүшелері президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдады. Олар Захаровты Қазақстан халқы ассамблеясы төраға орынбасары міндетін атқарудан босатуларын, оның іс-әрекеті Қазақстан халқының бірлігі мен келісімін сақтаудың орнына ыдырататындықтан ассамблея кеңесінің мүшелігі құрамынан шығаруды сұраған. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосы соңғы уақытта Қазақтың ұлы ойшыл ақыны данышпан Абай Құнанбайұлының Гахлия сөздерін тыңдармандарының назарына ұсынып келеді. Енді Абайдың 43-ші қара сөзімен өздеріңізді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
Әрнешік тән қуаты менен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз, оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуаты менен жиған нәрселердің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты тер нәрселері бар. Оны білмесең, бақпасаң, айрыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса, жарамай. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіз. Ойланбақ жақсы. Іс кетіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алдан бастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартарсың деген бұрынғы ғалымдар. Баз махфи олмая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, сила притягательность однородного менен, подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады, күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілдік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарға айтылғанмыш секілді адамшылықты шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда залалды айратуғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты мен мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір жорға ат бенден. Егерде бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз, тау құрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлде сұрамайды қалады. Сенде ерік жоқ. Екі тек жайылып, екі көзің аспанда, масқара болып кеткенің өлгенің ше.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сондай қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарларының әуе толқынына шығатын қысқа толқындарындағы жиіліктер өзгеретінде естеріңізге сала кетейік. Таңғы 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен таба аласыздар. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15260 жиіліктерінен тыңдауға болады. Қазір соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.